Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ir gaidams, ka pirmie 10 ASV tanki Abrams izrasīs Ukrainā jau septembra vidā ziņo interneta izdevums politiko, atsasaucoties ziņu olūtim. Rietumvalstu amatpersonas cer, ka šo tanku izrašanos dos Ukrainas bruņotiem spākiem priekšrocēbu, kas napīcīšama, lai pretuzbrukumā porautu Krīvejas aizsardzēbu. ASV aizsardzēbas ministrijas postos sacāja, ka 10 no 70 tonnas smagiem tankiem pašlaik atcerodās Vocejā, kur noteiktu gaļēgu atjauninošana, pēc kuras tie tiks nosūtēti uz Ukrainu. Politiko raksta, ka Ukrainas karavēru grupā ir pabeigusi apmocēbas programmu ASV tanku M1 Abrams izmantošanai. Apmēram 200 ukraiņu tika apmocēti ar tankiem ASV armijas poligonos Vocijā, vēstēja O'Donnells. ASV augusta sokumā oficiāli apstiprināja pirmos tanku Abrams partijas pīgodi Ukrainai un tīzerasīs Ukrainā lēdz ar rudiņas sokumu. Augustā mēdījos izskaņāja Latgaliešu nevalstisko organizāciju satraukums par Latgaliešu valodas apguvis nodrošinošanu nokamajā mocēbu godā. Tāpat šovasar jau 14. Raizi notika Latgaliešu valodas un kultūras kursi vosarošana un kuru pamata auditorija ir skolotoji. Nozaslādzoties kursim daļēbnieki un citi interesanti pīzadaļājās diskusējā par Latgaliešu valodas apguvis izaicinojumiem un izpiejumu Latgaļis skolos šobreid. Pēc kursu noslauguma un diskusējā secināts vosarošanas reikotoji Latgaļīšu valodas literatūras un kultūrvēsturis asociācija un Latgaļīšu kultūras kustēba valoda, kursu daļēbnieku vordā ir sagatavojusi un nosūtījusi aicinojumu Latgaļis plānošanas regionā un Latgaļis vēsturiskos zemes pašvaldēbam, to izglietēbas porvaldēm un skolam aktīvok izasaistētīs Latgaļīšu rokstu valodas apguvis nodarbēbu veicinošanā. Aicinojumā, kas augusta vidā nosūtīts Augšdaugavas, Bolvu, Jēkabpils, Leivonu, Ludzas, Kroslavas, Prēļu un Varakļonu novadim, kā arī Daugavpils un Rāzeknis valsts pilsātom, tu izglietēbas porvaldēm un skolom, gan pašvaldēbas, gan izglietēbas īstodis teik mudinotas būt aktīvo, kas izasaistavotīs Latgaļīšu rokstu valodas, kā Latvīšu valodas vietēbas saglabošanā un attēstēšanā, panokot, lai Latgaļis skolos jaunajā mocēbu godā interešu puļciņos vai fakultatīvi tiktu mocēta Latgaļīšu rokstu valodā. Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijā notiks kīnīšu valodas kursi un kultūras kursi. Konfūcija klasī par tradīciju kļuvušas nodarbības un no 2013. Gada Rāzeknes pilsātas iedzīvotājiem ir izpija papildinot zinošanas. Mūža izglietēbas centras aicinājas kīnīšu valodas un kultūras kursim konfūcija klasī. Pīzateikšanos līdz 11. septembram un nodarbēbas notiks līdz decembram Dorbadīnu vokorūs. Programmas apjoms 24 akadēmiskos stundis. Seko, ka informācija pieejama rakstot uz e-pastu mūzizglītība@rta.lv.
Laika ziņas.
1. Septembra reitā daudz vietas pēdējās saule, bet vītam Kurzemī vairāk jūras pīkrastī gaidamas stipras lietus gozis. No reita gaisa temperatūra būs plus 13, plus 16 grādu rūbežos, bet dienas laikā mokuņi mēsīs ar sauļi un vokar pusī austrumos aizlaicīgi lējis. Vītam joza riekinojās arī ar stipram lietus gozam un pārkiuņa nagaisu. Maksimālo gaisa temperatūra dīnā būs plus 16, plus 20 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.